Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εκλήθην και πάλιν χάρη τη Θεού να προσφέρω κι εγώ σαν ένας προσυνητής των Αγίων Τόπων κάτι από το κεφάλαιο το οποίο δημιούργησα εκεί που επέτρεψε ο Θεός κατά τρία συνεχή έτη να μεταβώ. Όταν προετριετίας ξανά είχα κληθεί εδώ να προσφέρω και εγώ κάτι γύρω σε αυτή την προσπάθεια, είπα ότι δεν αισθάνομαι καλά, διότι επί τόσα έτη, παρότι διακονώ χάρη του Κυρίου στον Λόγον του Θεού, δεν είχα μιλήσει για τα θέματα αυτά τα ανεπανάληπτα που συμβαίνουν γύρω από τους Αγίους Τόπους και από την Ορθοδοξία. Λέγω λοιπόν ότι απόψε το βράδυ εκλήθην και πάλιν να πω κάτι. Το θέμα όπως ακούσατε είναι το θέμα της ευθύνης μας έναντι αυτών των Αγίων Τόπων, όλων των λεγόμενων χριστιανών. Δεν το θεωρώ ότι είναι έξω του Αγίου Πνεύματος το ότι αυτή η εκδήλωση γίνεται την ημέραν της Ορθοδοξίας. Δίεται μια ευκαιρία, νομίζω, κατά αυτήν την έννοια οι εκάστοτε ομιλητέ να υπενθυμίζουν γενικά στους Ορθοδόξους την υπόθεση αυτή των Αγίων Τόπων, διότι εκεί συντελείται κάτι στη συνέχεια, δεν συνετελέστη κάποτε, συντελείται και θα συντελείται μέχρι συντελείας των αιώνων, και περί αυτού οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχουν ορθή γνώμη, διότι αφενός αυτοί πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το τι είναι αυτό που λέγεται και ακούγεται Άγιος Τόπος, ταυτόχρονα δε να είναι η θέση να διαφωτίσουν και τους άλλους, διότι από έναν ξεκίνησε και έφτασε εκεί που έφτασε η υπόθεση του χριστιανισμού. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν ο καθής από τον εαυτόν μας, από τη θέση του, να μεταφέρει αυτά σας αληθείας, αφενός να στερεούται η πίστη του ανθρώπου, ταυτόχρονα δε και άλλοι αν θέλουν να βρούνε το δρόμο τους. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πρώτον, αγαπητοί μου, ότι οποιαδήποτε πίστη δεν σώζει. Εάν πλησιάσετε τους ανθρώπους και τους ερωτήσετε αν πιστεύουν, θα σας πούν ότι πιστεύουν. Αν τους ρωτήσετε σε τι πιστεύουν, να, πιστεύω σε ένα ανώτερο, βέβαια κάτι υπάρχει. Αν πλησιάσετε μια άλλη μερίδα, θα σας πούνε, βέβαια πιστεύω. Σε τι πιστεύεις? Πιστεύω σε ένα, μια ανωτέρα δύναμη. Δεν μπορεί, κάτι υπάρχει. Πλησιάσεις άλλη μερίδα, θα σου πει ότι πιστεύω στο Θεό. Βλέπε, οι Ιεχωβάδες πιστεύουν στον Ιεχωβά. Άλλοι πιστεύουν και σε αυτό το Χριστό. Αλλά αυτό το Χριστό πώς τον πιστεύουν? Τον πιστεύουν ως Υιόν του Θεού, ως ενανθρωπίσαντα? Τον πιστεύουν ως ταφέντα, ως αναστάντα? Πώς τον πιστεύουν? Τον πιστεύουν σαν έναν ψηλόν άνθρωπο, σαν έναν ομορφωτή, σαν έναν, ξέρω εγώ, σοσιαλιστή, όπως λένε σήμερα άλλοι, και δεν ξέρω τι. Το θέμα λοιπόν δεν είναι πώς πιστεύει ο άνθρωπος, το τι πρέπει να πιστεύει ο άνθρωπος. Όταν ο Χριστός μας εκάλεσε τους μαθητάς εκεί σε μια συζήτηση και τους λέγει, εσείς που γυρίζετε στην αγορά, τι ακούτε, για ποιον με έχουνε? Άλλοι λένε σε έχουνε για τον Ιερεμία, άλλοι για τον προφήτη Ηλία, άλλοι για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι σε έχουν για ένα των προφητών. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος. Εσείς για ποιον με έχετε, ότι είμαι? Πετάγει το Πέτρος και λέγει, «Συ ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είσαι ο Χριστός εσύ, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μακάριο εσύ, Σίμων Βαριώνα. Διότι σάρξ αίμα ούτε απεκάλυψας. Αυτό που είπες δεν το είπες εσύ, το είπε ο πατέρας μου διά Ιησού. Πολλές γνώμες έχει ο κόσμος περί πίστεως. Έχει την ορθή όμως πίστη. Αυτό είναι το θέμα. Πολλά λέγονται περί πίστεως. Έχουμε την ορθή πίστη? Δια αυτή περιπτώσει θα πει κανείς, τι να πιστεύουμε εμείς? Σε ποιον να πιστεύεις? Θα πιστεύεις σε εκείνον που είπε ο άγγελος στις μυροφόρες: τι ζητείτε όδε, Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών? Ούκαι στη όδε. Αυτόν θα μάθεις. Αυτόν θα πιστεύεις. Τον Ιησούν των εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Τον σταυρωθέντα, τον ταφέντα, τον αναστάντα. Αυτόν θα μάθεις τι έκανε, τι εκήρυξε και πού βρίσκεται. Εάν πιστεύεις με τον τρόπο σου, όλοι οι δρόμοι δεν πηγαίνουν στη Ρώμη. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν με τον τρόπο τους. Εμείς θα πρέπει οι Ορθόδοξοι να εντοπίσουμε αυτή η πληροφορία του σταυρωθέντος, του ταφέντος, του αναστάντος, του Ναζαρινού. Ξέρετε πού θα έρχεται? Από την Αγία Πόλη. Εκεί υπάρχει το μέρος, εκεί υπάρχει ο τάφος που ελέγχθησαν αυτά, από εκεί. Και ο κόσμος ο πολλής δεν τον ξέρει ούτε από κοντά ούτε από μακριά. Ούτε πήγε που θα μπορούσαν πολλοί να πάνε εκτός ορισμένων, αλλά ούτε εφρόντισε να μάθει. Τόσα άλλα πράγματα μαθαίνει, τα οποία αλλάζουν καθημερινώς και τούτης τα παρακολουθεί με όλες τις εναλλάξεις των. Όμως αυτό το μόνιμο, το κλασικό, το ανεπανάληπτο, που του είναι συμφέρον, πρόσερο και αιώνιο, δεν ενδιαφέρεται να το μάθει. Γι' αυτό είναι υπεύθυνο σε ένα βαθμό και να το προσέξει. Βράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να σας πω, αγαπητοί μου, ότι εκεί στην Αγία Πόλη υπάρχει ένας τάφος, ο μοναδικός τάφος αρχηγού εκκλησίας που είναι κενός. Προσέξετε τη διατύπωση, που είναι κενός. Όλοι οι τάφοι όλων των αρχηγών των λεγόμενων θρησκειών, που για μένα είναι θρησκεύματα, δεν είναι θρησκεία, μία είναι θρησκεία, μία η πίστη, αλλά είναι ήδη πίστεως, όλων των άλλων λέγω οι τάφοι είναι εσφαλισμένοι, είναι κλειστοί, είναι γεμάτοι, κρατούν δεσμίους τους αρχηγούς των. Μόνο ο μοναδικός αρχηγός, ο ενανθρωπίσας Θεός, αυτός έχει τη δύναμη να λύσει τα δεσμά του θανάτου και να ξεφύγει του τάφου και να μένει κενός εις μαρτυρίαν ο τάφος αυτός. Αυτό για μας είναι ένα ατού, το έδωσε ο Χριστός μας να το έχουμε και να υποπίπτει στα συστήσεις μας. Υπάρχουν πολλοί σύγχρονοι θωμάδες οι οποίοι ζητούν πλείωνας αποδείξεις, διότι ξέρετε, παρότι η πίστη είναι εξακοής, εντούτοις εμείς τη μεταφέραμε εξοφθαλμών. Δεν πιστεύω εγώ αν δεν είδω. Αν δεν είδω, δεν πιστεύω. Παρότι όταν ο άνθρωπος δει, δεν είναι πίστης πλέον, είναι γνώσης. Και η γνώση δεν αμείβεται. Χριστός δεν ήμιψε τον Θωμά. Εωρακάς με Θωμά πεπίστευκας. Μακάρι οι μη ειδώτες επιστέψαντες. Είναι γνώσης όταν θα δεις. Εν πάση περιπτώσει, συγκαταβαίνει και σήμερα και αφήνει την πλευρά του αυτή. Ο τάφος του Κυρίου μας είναι μια πλευρά, η μοναδική πλευρά που μπορεί κάθε άπιστος να πηγαίνει, να βάνει το δάχτυλό του και να μην γίνεται άπιστος αλλά πιστός. Θα μπορούσε να καταλάβει ο άνθρωπος και να εκτιμήσει και να λέγει χίλια ευχαριστώ στην ώρα στο Χριστό του, εάν γνώριζε τις αναλογίες που υπάρχουν εκεί οι Ορθόδοξοι εν σχέση με τους άλλους, με τα μεγαθύρια τα άλλα των μουσουλμάνων, των Εβραίων και των λοιπών, των Καθολικών και των άλλων. Μεγαθύρια σε χρήμα και σε ποσότητα. σε προπαγάνδα και σε θρασίδιδα. Εάν γνώριζε ότι είναι 1%, θα έλεγε: Θεέ μου, πώς ακόμη αυτά μένουν και λέγονται ελληνικά, πώς όλο αυτόν τον κόσμο εκεί τον διατηρούν 111 ρασοφόροι, 111. Τι κάνω εγώ, τι προσφέρω εγώ στην περίπτωση αυτή? Δεν τα ξέρει ο άνθρωπος αυτά. Και εμείς αυτοί που βρισκόμεθα αυτή την ώρα εδώ, πιθανόν να πιστεύουμε με τον τρόπο μας. Και θα ήθελα να αναθεωρήσουμε, διότι οποιαδήποτε πίστη δεν σώζει. Χριστός είπε: Εγώ είμαι η οδός. Δεν είπε είμαι οδός. Έβαλε άθρον. Εγώ είμαι το φως. Δεν είπε είμαι φως. Το φως, το μοναδικό. Εγώ είμαι η ζωή. Τα άθρα αυτά μονοπολούν την πίστη. Εγώ είμαι άμπελος η αληθινή. Γιατί θα υπάρξουν κι άλλα μπέλια. Θα τα προσφέρουν άλλοι, νεότεροι, πηρεασμένοι από εγωισμό, από συμφέρον, από σατανά. Μία είναι η πίστης, μία είναι η θρησκεία, η ορθόδοξος, η οποία αντέχει και στην ιστορία. Αν θελήσει ο πιστοβατικός, η ορθόδοξος εκκλησία να προχωρήσει, ή ο κάθε ορθόδοξος θα φτάσει στο υπερόν, εκεί που έγινε η πικοτικοστή του Πνεύματος του Αγίου. Οποιοςδήποτε άλλος έξω της ορθοδοξίας, αν θέλει να κινηθεί, να μας παρουσιάσει την ιστορία, θα πέσει σε μια αγκαλιά ενός ανθρώπου. Ο παπισμός θα πέσει σε ενός πάπα. Ο προτεσταντισμός θα πέσει στου Λουθίου. Ο ιωβητισμός θα πέσει στου Ρόσελ. Ο βουδισμός σε ένα Βούδα. Ο μονοθεσμός σε ένα Μωάμεθ και ούτω καθεξής. Μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι εκείνη η οποία θα πέσει ο πιστοβατικός στην αγκαλιά του Χριστού, του Εσταυρωμένου, του Ιησού, ο οποίος συνεργάστη εν μέσω της γης την συμφιλίωση του ανθρώπου μετά του Θεού. Όχι του Θεού μετά του ανθρώπου, καθότι κατά τον Θείο Χρυσόστομον ο Θεός ουδέπο εχθραίνει. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι. Και οι λεγόμενοι χριστιανοί, οι οποίοι και το σταυρό τους κάνουν και στην εκκλησία πηγαίνουν, όμως και Χριστός λέγουνε, Χριστός Ανέστη, αλλά δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες αυτές. Εκεί λοιπόν υπάρχει το κέντρο, η Αγία λεγόμενη πόλης, Αγία πόλης. Να γνώριζαν οι άνθρωποι περί της Αγίας αυτής πόλεως. Λέγεται Ιερουσαλήμ. Μου δόθηκε η ευκαιρία να κοιτάξω τι λένε οι άνθρωποι γύρω από την ονομασία αυτή, και βρήκα τα εξής: ότι είχε παλιά, όταν το ιδρύθη αυτή η πόλη, εκαλεί το Σαλήμ, που ερμηνεύεται ειρήνη, ειρήνη. Κατόπιν ονομάστη Ιεβούς μάλλον, από τη φυλή των Ιεβουσαίων που ήσαν Χαναναίοι. Έπειτα ο πατήρ της ιστορίας, ο Αλικαρνασσεύς, ο Ηρόδοτος, τη λέγει Κάτιδιν, δηλαδή μεγάλη πόλη. Έπειτα λέγεται πόλη του Δαβίδ. Όπως ξέρουμε τα εκκλησιαστικά κείμενα, τη λένε πόλη του Δαβίδ. Τώρα όμως λέγεται Ιερουσαλήμ. Προφανώς είναι ένας συνδυασμός του Σαλήμ και του Ιεβούς. Το Β έγινε ρο και έγινε Ιερούς, αντί Ιεβούς έγινε Ιερουσαλήμ. Και προφανώς είναι δηλαδή η πόλη αυτή από την οποία εξεπορεύθη η ειρήνη, αρχής γενομένης, μεταδιδομένη δια των Αποστόλων, με βάση εκείνο που είπε ο Χριστός μας, που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, αν θυμίστε, ένα παράγγελμα που τους έδεσε: «Σεις», λέει, «μείνετε μέχρι εδώ και λύσεις ψέστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος, εφημάς, και εσεστέ μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία Σαμαρία και εν σχάτη της γης». Εδώ είναι η πηγή δηλαδή της ειρήνης. Από εδώ ξεκινάνε τα πάντα. Θα θέλετε να σας πω και ένα άλλο ακόμη. Αυτή η πόλη, και άλλοτε ελέγχθη εκ μέρους του ιδίου του Θεού, δικιά του πόλη. Και αν εμείς είμαστε παιδιά του Θεού, πρέπει να αγαπάμε τη δικιά του πόλη. Και αν είμαστε παιδιά του Θεού, Πρέπει να αγαπάμε την πόλη και τα έντη πόλη και να ενδιαφερόμεθα και να μας απασχολεί το θέμα το τι να γίνεται εκεί και τι μπορώ εγώ να προσφέρω σαν ένα παιδί του Θεού που είναι μια περιουσία πνευματική εκεί πέρα. Υπάρχει προς το βόρειο μέρος της Γαλιλαίας, σε ένα ύψωμα εκεί, ένα μέρος που λέγεται Σκοπός, εβραϊστή λέγεται Σαφά. Εκεί υπάρχει κάτι το αναμνηστικό που υπενθυμίζει την κάθοδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί. Ξέρετε τι λέγεται? Όταν πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος στα Ιεροσόλυμα, τα Ιεροσόλυμα του παρεδόθησαν. Δεν αντέδρασαν. Δεν επολέμησε. Βγήκε ο αρχιερεύς ο Ιεδούς και του έδωσε τα κλειδιά της πόλεως να εισέλθει. Το βράδυ που έγινε το τραπέζι, το επινίκιο επί της πόλεως, ο Παρμενίων ο υπασπιστής του λέγεται ότι δεν εκάθισε στο τραπέζι, χολωθείς. Είδε ο Αλέξανδρος ότι ο υπασπιστής δεν εκάθισε και του ζήτησε εξηγήσεις. Τι συμπεριφορά είναι αυτή? Λέγει, τι συμπεριφορά είναι, δικαιολογημένη η συμπεριφορά μου. Μπορώ να ανεχθώ να κατεβείτε εσείς που έρχεστε από δεν ξέρω πού ξεκινήσατε, βασιλεύς, καβάλα, στο άλογο και να κατεβείτε να προσκυνήσετε έναν παπά? Αυτό είναι, του λέει, που σε πικρώνει. Εάν εσύ, του λέει, γνώριζες τι μου είπε χθες το απόγευμα ο Θεός για αυτή την πόλη, το ίδιο θα έκανες και ίσως περισσότερο, του λέει. Μου είπε ότι η πόλη σ' αυτή είναι δική του και δεν θα την πολεμήσεις. Θα σου δοθούν τα κλειδιά. Αυτά τα ίδια είπε και στον αρχιερέα, ο οποίος εξήλθε και προϋπάντησε τον Μεγάλο Αλέξανδρο και του έδωσε τα κλειδιά. Έχουμε μια πληροφορία και από εκεί ότι είναι δική μου αυτή η πόλη. Τι επρόβλεπε? Το βλέπουμε εκ των υστέρων τι επρόβλεπε. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί ο άνθρωπος να αδιαφορεί για την πόλη του Χριστού, για την πόλη του Θεού. Άλλωστε σε αυτή την πόλη, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος σε ένα του λόγο, κατελήθη, λέγει, η χρονία τυραννής του διαβόλου. Εκεί κατελήθη στο Γολγοθά. Εκεί κατελήθη και ο θάνατος εσβέστη. Στην πόλη αυτή η αμαρτία ανηρέθη. Στην πόλη αυτή η κατάρα κατελήθη. Ο παράδεισος είναι όχθη. Άνθρωποι, αγγέλους ανέμειξαν. Ξανά, ότι της ειρήνης Θεός ειρηνοποίησε τα άνω επί της γης. Εκεί έγιναν όλα. Τι ξέρεις λοιπόν, άνθρωπε χριστιανέ, για το μέρος αυτό που επιτεύξαν τόσα πράγματα για σένα, και τι κάνεις έναντι αυτών των υποχρεώσεων εκ μέρους του Θεού ή έναντι όλων αυτών που μέσα στους αιώνας προσέφεραν το αίμα τους, τους κόπους τους, τον υδρωτά τους, για να τα διατηρήσουν? Απλώς να κολακευόμεθα εμείς ότι έχουμε τους Αγίους Τόπους, να παίρνουμε το ρεγάλο χωρίς να προσφέρουμε θυσίαν, κόπον, χρήμα, τίποτα? Είναι μία ευθύνη. Άλλωστε γνωρίζετε ότι είναι η πόλη κατά την οποία, εις την οποία από το 62 από Ιακώβου του πρώτου αρχιερέως μέχρι το 422 αρχιεράτευσαν 42 αρχιερείς. Από το 422 περίπου που έγινε πατριαρχείο μέχρι σήμερα έχουν πατριαρχεύσει 96 πατριάρχες. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μεγάλη τιμή για μας αυτό το πράγμα. Και εντούτοις όλα αυτά περνούν απαρατήρητα. Στο μέρος αυτό ο άνθρωπος μπορεί να δοκιμάσει την πίστη του. Είμαι στην αλήθεια ή δεν είμαι? Εκεί υπάρχουν και άλλα δόγματα. Υπάρχουν καθολικοί, υπάρχουν αρμένοι, υπάρχουν αβυσσινοί, υπάρχουν κόπτε, υπάρχουν προτεστάντε, υπάρχουν εβραίοι, υπάρχουν μουσουλμάνοι, υπάρχουν οι πάντες. Υπάρχει μία λιδία λίθος εκεί που θα σας τη δείξω στη συνέχεια αν ο Θεός επιτρέψει. Είναι ο Πανάγιος Τάφος και το φως της Αναστάσεως που δίδεται απ' αιώνων στους Ορθοδόξους μόνο. Δεν μεροληπτεί ο Χριστός μας, απλώς υποδεικνύει εις τους θέλοντας. Και είναι λυπηρό αν σας πω μια πλευρά της όλης αυτής υποθέσεως, ότι παρότι οι Αβυσσινοί, παρότι οι Κόπτοι, παρότι οι Αρμένοι βλέπουν, και ο Αρμένιος μάλιστα Πατριάρχης εισέρχεται εις το Άγιον Κουβούκλιον και παρακολουθεί τον δικό μας τον αντιπρόσωπο του Πατριάρχου ή τον ίδιο τον Πατριάρχη που του δίδει ο Χριστός το φως της Αναστάσεως, εξακολουθεί να παραμένει στην αίρεσή του. Αυτό το κάνει. Ο δε παπισμός, το θηρίο αυτό του εγωισμού, ούτε καν καταδέχεται να βάλει μετάνοια. Οι άλλοι βάλουν στο δικό μας Πατριάρχη μετάνοια. Παίρνει καιρό για να ετοιμαστούν να πάνε να παρακολουθήσουν κι αυτοί την απόδοση του Αγίου Φωτός. Καθολικοί γυρίζουν γύρω-γύρω απλώς και με έναν τρόπο δικό τους που δεν θέλω να τον πω από εδώ, παρουσιάζουν φως. Άρα δεν είναι το φως του Χριστού το οποίο φαίνει πας. Όπως κατεξοχήν εμείς αυτές τις μέρες της προγιασμένων το βλέπουμε, φως Χριστού γυρίζει με τη λαμπάδα στην πρόθεση, να ο Χριστός εκεί φαίνει πας. Κανονίστε να φωτιστείτε, διότι δεν εκβιάζει κανέναν. Λοιπόν, εκεί ο άνθρωπος όταν πάει κοντρολάρει την πίστη του, κοιτάζει το ρολόι της πιστεώς του πως πηγαίνει. Φροντίστε το να πάτε, ρωτήστε από τους ανθρώπους που πήγανε, είδανε από κοντά, και προσέξετε την πίστη σας να είναι ορθή. Έναντι λοιπόν λέγω αυτών όλων των υποχρεώσεων που έχουμε έναντι αυτών που έχει αφήσει ο Θεός εκεί και κληρονόμησε σε εμάς τους Ορθοδόξους, έναντι των ανθρώπων που πέρασαν και άφησαν, επαναλαμβάνω, υδρότα, κόπους, αίμα, για να διατηρηθεί αυτό, και έναντι της ανοχής ακόμη του Χριστού μας, διότι λόγω των αμαρτιών μας δεν έπρεπε να τα έχουμε εμείς ούτε αυτά ακόμα. Βέβαια έχει γίνει μια μεγάλη αποδεκάτηση των προσκυνημάτων, δυστυχώς τα έχουν μουσουλμάνοι, τα έχουν άλλοι, δεν τα έχουμε εμείς όλα αυτά, λόγω των αμαρτιών μας είναι αυτά τα πράγματα. Έναντι αυτών λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε μια θέση ο καθένας. Τι έχει ανάγκη, θα μου έλεγε ίσως, κύριε Παναγόπουλε, εσείς ξέρω εγώ που πήγατε, που διαβάστε λίγο, που είδατε, τι έχει ανάγκη? Πρώτον έχει ανάγκη από αίμα. Τι δηλαδή, θα κάνουμε μετάγγιση? Ναι, μετάγγιση θα κάνουμε. Έχει ανάγκη από αίμα, έχει ανάγκη από ανθρώπους, έχει ανάγκη από ράσο. Αλλά δεν έχει μόνο ανάγκη από ράσο, έχει ανάγκη και από έναν τελευταίο υπηρέτη. Αρκεί να σας πω, όταν πήγαμε κάτω, κοπέλες μαζί μας που ήσαν επί 3-4 ημέρες εργάζοντο στο ναό της Αναστάσεως, καθαρίζοντας μέρη εκεί και πράγματα που δεν έχουν ανθρώπους οι άνθρωποι να τα καθαρίσουν, προσέφεραν υπηρεσία χειροναυτική. Δεν μπορείς να γίνεις κληρικός, δεν μπορείς να γίνεις δεσπότης, δεν μπορείς να γίνεις πατριάρχης, τίποτα άλλο δεν μπορείς να γίνεις. Μόνον πατριάρχη χρειάζονται εκεί πέρα, δεν χρειάζεται βοηθητικό. Εδώ γνωρίζουμε, για να ρίξουμε μία σφαίρα στο μέτωπο πρέπει να εργαστούν 11 πίσω να τη φτιάξουν αυτή τη σφαίρα, να τη ρίξουν στο μέτωπο. Για να σταθεί λοιπόν και ο πατριάρχης, ο αρχιμαντρίτης, ο ηγούμενος, ο στεγοφύλαξ, δεν ξέρω ποιος, χρειάζεται άλλους. Τι καθήμεθα εδώ και γυρίζουμε? Γιατί δεν σκέφτηκε να προσφέρουμε εκεί πέρα ένα μήνα? Θα πάω στο Ιεροσόλυμα ένα μήνα να εργαστώ, να προσφέρω την υπηρεσία μου. Να προσφέρω την υπηρεσία μου στη Γεστημανή, που είναι μια ψυχή και έλειωσε. Να προσφέρω την υπηρεσία μου στον Πανάγιο Τάφο, που είναι μια ψυχή και έλειωσε. Πω, γιατί δεν μπορώ? Μπορώ. Αλλά ποιος από εμάς σκέφτηκε ποτέ να δώσει ένα παιδί ή τον εαυτόν του στον Πανάγιο Τάφο? Τι τιμή μεγάλη θα είναι να είναι φρουρός του τάφου του Χριστού? Θα σας δείξω στη συνέχεια, έχω έναν φύλακα του Παναγίου Τάφου εκεί πέρα. Μιλάει με την εξωτερική του και μόνο εμφάνιση. Ναι, εμείς προπαγανδίζουμε κατά του ράσου σήμερα και ξέρετε τον πόλεμο που γίνεται, αλλά εμείς οι Ορθόδοξοι πρέπει να έχουμε διάκριση και να παρακαλούμε τον Θεό. Θεέ μου, δεν βλέπεις ένα παιδί και από το σπίτι το δικό μου? Θεέ μου, πως μπορώ να βοηθήσω ένα άλλο παιδί να γίνει κληρικό στην εκκλησία και να προωθηθεί και μέχρι εκεί που είναι τα ανώτερα μαθηματικά τα δικά σου στα Ιεροσόλυμα, στους Αγίους Τόπους εκείνους. Δεν γίνεται. Μία λοιπόν προσφορά αυτή και έχουμε ευθύνη εναντί της προσφοράς είναι το αίμα. Δεύτερον είναι το χρήμα. Το χρήμα. Μιλούσα μια φορά και άκουσα πίσω μου μια κυρία και συζητούσε και είπε, δεν μπορούσαν να είχαν φτερά αυτά τα λόγια του Παναγόπουλου να μεταφερθούν σε όλο τον κόσμο. Το άκουσα και γυρίζω και έτσι λέγω, στην τσάντα σου τα έχεις τα φτερά, βάλ' τους φτερά να πάνε, να σου βιβλία, να σου κασέτες, να σου και λεφτά. Βάλ' λοιπόν φτερά, τα λεφτά τα έχεις στην τσέπη σου, βάλε να πετάξουνε. Ναι, δεν είναι ο καιρός που τρέφεται ο κόσμος με μάνα, είναι καιρός που τρέφεται με υδρότα. Προσέφερες, θεώρησες κολακευτικό να στείλεις μια δεκάρα εκεί πέρα? Ακούσατε γρηγορότερα έναν προπολογισμό εδώ ή έναν απολογισμό. Πενιχρά πράγματα, 50, 100, 200, 300 χιλιάδες. Τι είναι 300 και 400 και 500 και 1 εκατομμύριο και 10 εκατομμύρια σήμερα? Τι είναι? Τίποτα δεν είναι. Εάν οι Ορθόδοξοι είχαν συνειδητοποιήσει και είχαν όχι κουμπαρά, ένα φλιτζάνι εκεί στην άκρη και να βάλουν εκεί επάνω Άγιοι Τόποι, μια δεκάρα την ημέρα να βάλουν, θα μπορούμε να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Το καλύτερο όχημα, το μεγαλύτερο όχημα και ο καλύτερος οδηγός χωρίς καύσιμα δεν μπορεί να κινηθεί. Είναι τα καύσιμα. Και αυτός ο Χριστός μας διακονεί το εκ των υπαρχόντων κυριών. Μην πλανάστε ορισμένοι και έχετε γνώμη ότι ο θαυματουργικός θα κάνει. Όχι. Περιμένει τις θυσίες τις δικές μας. Γι' αυτό λάβετε το σοβαρός υπόψη. Βάλετε κουμπαρά για τους Αγίους Τόπους. Μαζέψετε μια δεκάρα δυο, βλέπετε εδώ εκδηλώσεις, βλέπετε συνδέσμους, ξέρετε εδώ πέρα του Παναγίου Τάφου, βλέπετε ανθρώπους, πλησιάσετε να βοηθήσουμε το κίνημα αυτό. Ένα θα σας πω και θα λυπηθεί η καρδιά σας. Στη Σαμάρια υπάρχει ο ναός της Αγίας Φωτεινής από το 1912, φτασμένος μέχρι τα παράθυρα και μένει εκεί. Ελληνισμέ, πού είσαι? Μια δραχμή το χρόνο να δώσεις, θα τη φτιάξεις, θα τη σκεπάσεις. Θα μας την πάρουν οι Εβραίοι. Είναι ντροπή μας. Εκεί που είδε το φως η ποτέ σκοτεινή και μην Αγία φωτεινή, να γίνει ξανά ξένο από μας. Είναι ντροπή μας. Εμάς που περνούμε από εκεί πέρα, όσοι πήγαμε ή όσοι ακούμε, ας γίνουμε κήρυκες να μεταφέρουμε αυτό το πράγμα, ώστε να γίνουν αποταμιεύσεις, να βοηθήσουμε την υπόθεση των Αγίων Τόπων. Διότι άλλοι μας εξαγοράζουν με τα χρήματα οι διάφοροι ερετικοί. Και το τρίτο και το τελευταίο είναι το εξής και τελειώνω. Δεν έχεις αίμα να δώσεις. Πρόσωπο, άνθρωπο, εαυτόν. Δεν έχεις χρήμα να δώσεις. Μήπως έχεις προσευχή να δώσεις? Είναι ανάργυρος. Δεν χρειάζεται αίμα, δεν χρειάζεται χρήμα, είναι ανάργυρος. Πες μου λοιπόν, προσευχήθης ποτέ για τους Αγίους Τόπους? Είπες ποτέ σου μνήστηκε Κύριε της Αγιοταφικής Αδελφότητος? Μνήστηκε Κύριε της Συναϊκής Αδελφότητος? Μνήστηκε Κύριε του Αγιονίμου Όρου? Μνήστηκε Κύριε των Πατριαρχείων μας του Οικουμενικού? Είπες ποτέ σου άνθρωπε ορθόδοξε? Ο Άγιος Αντώνιος στην έρημο, τη οικουμένη εστήριξας ευχές σου. Ξέρετε τι πάει να πει προσευχή? Τα πάντα σκεπάζει, τα πάντα δύναται, τα πάντα μπορεί. Γράφτε λοιπόν στο χαρτί σας, γράφτε στο προσευχητάρι, γράφτε στο αναλόγι σας επάνω και υπέρ της Αγιοταφικής Αδελφότητος, υπέρ όλων αυτών των συνδέσμων των ανωνύμων ανθρώπων που αφιλοκερδώς προσφέρονται να διαφωτίσουν και να βοηθήσουν ταυτόχρονα να βοηθηθούν αυτά τα μέρη να διατηρηθούν. Διότι εκεί είναι η λιδία λίθος. Εκεί θα συντριφτεί ο Εβραϊσμός, εκεί ο Μουσουλμανισμός, εκεί ο Βουδισμός, ο Παπισμός, ο Προτεσταντισμός, οι πάντες μπροστά στο κενό αυτών τάφων του Χριστού και μπροστά στο Πανάγιο αυτό φως Εκεί θα συντριφτούν τα πάντα. Και μια μέρα θα ξαναλάμψει η Ορθοδοξία. Αλλά εμείς, αν δεν βάλουμε τον εαυτό μας και προσφέρουμε σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις, σας είπα στο τρίπτυχο, αίμα, χρήμα, προσευχή, θα βάλουμε το κεφάλι κάτω, θα ντραπούμε ότι δεν είναι θα εμείς. Και εύχομαι με τις ευχές του Αγίου Δεσπότου και των Πατέρων να μην συμβεί αυτό σε εμάς, αλλά να μείνουμε αντάξει των κληρονών μας και ο Χριστός μας μαζί με την Παναγία μας και τους Αγίους εκεί να επιδαψιλεύσει τα πρέποντα στον καθένα και να μας φυλάτει από τα τεχνάσματα του Σατανά. Αμήν. Ως έξαρχος στην Ελλάδη, πρώτον εκφράζω ολόθυμον την ευχαριστία μου προς τον πρόεδρο του Ελληνικού Συνδέσμου Παναγίου Τάφου, των Διοικητικών Συμβούλιων που οργάνωσε αυτή την εορταστική εκδήλωση υπέρ του Παναγίου Τάφου. Ως αυτός ολόθυμον αποδίδω την ευχαριστία εις τον ομιλητή της ημέρας, εντιμότατον κύριον Παναγόπουλον, ο οποίος τόσο πολύ μας σκιαγράφησε την ευθύνη εκείνη την οποία πρέπει να έχουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και δι ως Έλληνες. Διότι από τότε που ιδρύθη η πρώτη Εκκλησία υπό του Κυρίου μας εις την Αγία Πόλη των Ιεροσολύμων, Έλληνες ήσαν εκείνοι οι οποίοι αξιοποίησαν τα Πανάγια προσκυνήματα και ετάχθησαν φρουροί αυτών. Άρα λοιπόν, εμείς οι οποίοι ζούμε εκεί στα Ιεροσόλυμα, δεν αισθανόμεθα ότι είμεθα εις μία ξένη χώρα, αλλά ότι είμεθα εις μία ένα κομμάτι της φιλτάτης μας πατρίδος. Είναι δηλαδή το τελευταίο προπύργιο, όπως και η Μονή Σινά, του ελληνισμού μέσα εις μία χώρα ξένη. Ωραία σκιαγράφησε ο κύριος Παναγόπουλος το ότι έχουμε μεγίστην ανάγκη εν ψύχου υλικού. Καθημερινώς φθήνομε. Πολλούς θανάτους γερόντων έχουμε, αλλά νέο αίμα δεν εισέρχεται μέσα εις τους κόλπους της Ιεράς Αγιοταφητικής Αδελφότητας. Θα είναι όνειδος, αδελφοί μου, εάν απολέσουμε αυτήν την Ιεράν Παρακαταθήκη των Πατέρων μας, οι οποίοι γονίστησαν με πολλάς αντιξοότητας για να διατηρήσουν ισχύρας ελληνικάς αυτό το οποίο λέγεται Πατριαρχείων Ιεροσολύμων, Άγιοι Τόποι. Γι' αυτό λοιπόν, ως εκ της θέσεώς μου εν Ελλάδη, θερμήν ποιούμεν έκκληση προς ένα έκρας των εξημών, εάν έχει ο ίδιος να προσφέρει ένα τέκνον, ας απευθυνθεί στο γείτονά του να διασώσουμε αυτήν την παρακαταθήκη, να διατηρήσουμε αυτήν εις αιώνα των άπαντα αλόβητων, ακεραίαν όπως την παραλάβαμε. Αλλά εκτός από την επιθυμία αυτήν την οποία κάνω εγώ αυτήν τη στιγμή από το βήματος τούτου, τηλεφωνικώς έλαβον τα σευχάς και ευλογίας της αυτού Θεοτάτης Μακαριώτος, του Σεπτού ημών Πατρός και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κυρίου κυρίου Βενεδίκτου, προς τον πρόεδρο, τα μέλη και όλους εμάς οι οποίοι δρομαίως εσπεύσατε να παρακολουθήσετε την εορταστική αυτήν εκδήλωση. Εύχομαι εκ μοιχείων καρδίας, όπως η χάρις και η ευλογία του Παναγίου Τάφου ή με τα πάντων ημών.